På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Ny episode av Avhørt. Ute nå.
Hvor vi møter Norges farligste mann, Stig Millehaugen.
Jeg vil si at du blir farligere av å være i fengsel. Når du bare omgitt av mennesker som du egentlig ikke vil være sammen med, og som egentlig ikke har noen moral, så blir du jo veldig preget av det da.
Hør Avhørt gratis på podplay.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Helgens gode hjelpere Keino, det vil si Tom, Alexandra og Fred. Velkommen.
Hallo. Tusen takk.
Forrige gang dere var med i Grand Prix, så drev vi med i år for andre gang. Forrige gang så vant dere Norge, og dere vant publikums hjerter internasjonalt. Og jeg regner med dere går for det samme denne gangen. Vinne i Norge og internasjonalt, da.
Ja, det hadde vært noe. Vi håper jo det.
Ja.
Vi har i hvert fall jobbet hardt med både låt og sceneshow, og ja, vi synes det så gøy å være med på Grand Prix, så vi håper det går veien.
Men hvor det så gøy i år når ikke det publikum?
Det ikke helt det samme.
Nei.
Men nå vi jo ganske vant til å gjøre ting uten publikum, i og med at vi, sånn er det nå. Det uansett mye bedre å få lov til å kunne stå på en scene, og få lov til å spille for alle, ja, forhåpentligvis millioner av mennesker ute, selv om ikke vi ser de, så føler vi liksom at de med oss.
Ja, det litt som på radio.
Ja.
Ja.
Og du da, Fred, det noen ekstra forventninger til danseskilsene dine på Grand Prix i år?
Ja, jeg føler jo at det overalt at det som press om at jeg skal ta litt tango kanskje på scenen denne gangen her.
Ja, blir du konfrontert med det?
Ja, forhører det ofte.
Ja, gjør du det da?
Nei, jeg gjør ikke egentlig det.
Jeg prøver og prøver og prøver backstage, så sier jeg, Fred, ta noen moves da. Men jeg har ikke fått det til enda.
Ja, nei, vi får se på lørdag hva vi finner på.
Jeg håper å få se deg i den Matrix hvor du dodger alle kulene, hvor du legger deg sånn sakte bakover.
Ja, det blir kanskje litt vanskeligere nå. Det er jo faktisk 7 kilo siden nesten.
Og jeg har koronaen tatt bolig i kroppen.
Ja, så koronaen tok bolig i kroppen, skal vi danse kom, og så får jeg ut derfra, og så kom det tilbake.
Nå trøstespist siden.
Ja, altså det var jo hardt å dra ut av skal vi danse. Det var jo en boble. Det var trening, sunn mat og det... Ja,
den treningen savner jeg faktisk. Eller kroppen min savner den, han sendte signaler om opp til hjernen om at den savner det, men jeg prøver å hysje den ned. Ok, la oss bli litt bedre kjent. Jeg trenger å vite om dere anser dere for å være konfliktsky eller konfliktsøkende. Et ord om sivil status og litt sånn, bare hvor dere i livet, sånn plattformmest. Jeg kan begynne med deg, Tom.
Jeg vil vel mene at over gjennomsnittlig... glad i å ta opp problemer.
Ja.
Når det ikke gjelder meg selv.
På vegne av andre?
Ja, litt sånn på en måte. Jeg kan godt si ifra hvis jeg mener at hei, denne maten var ikke helt sånn som du burde være. Eller for eksempel, hva om at vi skal gjøre sånn og sånn i den situasjonen? Men samtidig så er jeg ganske dårlig på å ta opp ting som handler om meg selv. Kanskje de personlige tingene. Så jeg tror derfor er en sånn, ja, jeg prøver gjerne å hjelpe andre, men jeg ikke så flink til å hjelpe meg selv.
Nei. Og sivil status?
Gift.
Er det noen unger redde?
Nei, jeg jo gift med Alexander, så da hadde det blitt en veldig strevsom prosess. Men vi har vært sammen i 13 år, og gift i 2.
Fred, din tur?
Ja, hvor vi skal starte? Nei, jeg er vel kanskje litt konfliktsky. Jeg avventer situasjonen litt, ser litt an. Men også ting som gjelder meg, som han Tom sier, er også litt sånn som jeg ikke er så flink til. Jeg er veldig flink til å gi råd til andre.
Ja.
Som ikke har noen konsekvens for meg. Ja. Og da kan det være all slags råd.
Ja, det mye lett å si hva andre skal gjøre, det gjør du selv, så det det jo. Ja.
Og sivilstatus, så vil jeg jo si samboer.
Ja. Ja, du vil si samboer. Altså, enten er det, eller så er det ikke det. Ja. Alexandra da?
Jeg ekstremt konfliktsky.
Ja.
Ja. Jeg bare fjaser og smiler hele tiden, så lar jeg Tom være bad cop egentlig. Prøver i hvert fall det. Og så er jeg single med datingforbud.
Hvem har gitt deg et forbud? Er det Gud eller korona? Eller
Nei, det er Kristoffer Gunnestad som jobber med Keino nå fram mot Grand Prix, som vi i plenum har funnet ut av at jeg mister fort fokus hvis jeg får en gutt i tankene. Eller fler. Og da er det greit å ha fokus mot finalen, tenker jeg.
Og samtidig så skal du opp på den utrolig høye tonen, og vi skal ikke ha noe korona eller noe forkjølelse som kommer inn i veien der. Altså.
Nei, det er sant.
Ok, så det ikke noe sånn merkevarebygging. Du skal være en single popstjerne, så det ikke noe sånn inn i bildet her. Under deg kjærligheten i andre enden her.
Ja, absolutt. Det er bare at nå er det fullt fokus på hva jeg skal gjøre på lørdag.
Ja. Hvis du klarer for deg kjæreste innen lørdag, så er du god.
Ja, ikke sant, det tenker jeg også.
Test henne.
Try me.
Ok, vi skal ta første problem her. Her står det. Hei Siri og dine gode hjelpere. Ikke store greiene, men jeg har et lite problem, eller kanskje et dilemma, som jeg ønsker å høre deres meninger om. Jeg er i slutten av 20-årene, samboer og mamma til to små. Eldste går i barnehage og elsker det. Her om dagen fikk jeg en venneforespørsel på Instagram fra en fyr som jobber på avdelingen til mitt barn. Han er trolig i starten av 20-årene. Min første tanke var, hvorfor? Jeg ønsker ikke at han skal følge meg som mamma på privaten. Vi skal jo ha et profesjonelt forhold ved levering og henting i barnehagen. Skal sies at han virker noe genert eller klein når jeg stiller små enkle spørsmål om hva barnet mitt har gjort i barnehagen. Akkurat typen som snakker høyest, men samtidig så vil jeg ikke være frekk eller fremstå som uhyggelig ved å ikke godta heller. Jeg har ingenting imot han som person, men ønsker ikke at barnehageansatte skal følge meg eller motsatt når vi faktisk ikke har et vennskapelig forhold. Jeg ønsker heller ikke at det skal bli kleint eller at det skal gå ut ved mitt barn på noen måte. Jeg vet dette en bagatell i den store verden, altså, men det litt mitt lille problem. Hva mener dere? Er jo urimelig. Vennligst hilsen, en noe frustrert mamma. Altså her har vi jo da, litt sånn som du, Alexandra, veldig konfliktsky. Tør ikke å si fra en gang om at man ikke vil være venn. Som jo, altså, hun trenger ikke å si fra en gang, det er bare å ikke godta. Det synes jeg er vanskelig. Kan du kjenne deg i det?
Ja, absolutt. Og jeg hadde nok ikke turt å konfrontere han jeg heller. Jeg kjenner meg litt igjen i akkurat det hun sier. Men min første tanke er jo at det er jo litt uproft kanskje da, fra hans side. Å stekke ut til en mamma til et barn som jobber i barnehagen når han jobber. Ja. Det er jo liksom ikke innenfor da.
Han skal jo ikke gjøre det. Men hvorfor blir det kleint for henne?
Nei, jeg tror jo at de har jo kontakt på daglig basis.
Ja.
Men jeg som tidligere pedagogisk leder i barnehage hadde jo kanskje henvendt meg til pedagogisk leder hvis hun syntes det var kanskje dumt å ta opp med han.
Er du tidligere pedagogisk leder enn barnehage?
Ja, i samisk barnehage her på Tøyen.
Ja, men i alle dager...
Det er jo eksperten.
Perfekt. Altså, da trenger ikke dere andre å si noe. Vi bare snakker frem da.
Dette er et fagpanel nå. Ja.
Ok, da går jeg inn i Urix-modus her borte, og så fortsetter vi debatten. Nei, men er det lov?
Nei, det er ikke lov egentlig. Det kommer jo an på om de kjenner hverandre fra før av. Men sånn at hvis de har blitt kjent gjennom barnehagen, så er det jo ikke helt innenfor.
Nei.
Nei.
Så hvis hun sier fra til pedagogisk leder, som kunne vært deg da, Fred, så, så er egentlig problemet ut av verden?
Ja, rett og slett.
Men som konfliktsky, så er det ikke sikkert man tør å si fra til pedagogisk leder en gang. Hva hadde du gjort, Tom?
Jeg synes det er litt vanskelig, for det er jo, jeg tror folk har forskjellig oppfattelse om hva det å enten følge noen eller en venn forespørsel på Facebook. Og det gjør det litt vanskelig, for noen så vil det å legger jeg dette som venn noe stort, men for andre vil det bare sånn, det var en som jeg visste hvem var. Og det kan være det samme på, særlig på Instagram, som er en sånn en, ok, nå skal jeg bare se hva folk gjør. Så det er ikke sikkert han har tenkt så veldig mye mer enn at det var et kjent fjes, du får kanskje opp sånn, sånn forslag til deg hvem du skal følge, fordi at du har gått forbi personen mange ganger. Så er det en sånn, uten å tenke på det, kanskje egentlig bare, følg her. Så det kan være at hun gjør det problemet egentlig større enn det det er.
Ja, så kan det hende også, i og med at han virker som han er en sånn genert type, at dette er hans måte å si frem sånn, ja, jeg er genert, men jeg synes egentlig det er hyggelig, jeg tør ikke å si hei og sånn som de andre, for jeg er veldig innesluttet, men at det er hans liksom, signal om at de egentlig har en hyggelig tone. Da. Men jeg kan skjønne at han synes det er vanskelig, for jeg bor jo på et veldig, ikke veldig lite sted, men ganske lite sted utenfor Oslo, og jeg vet at de som jobber i barnehage synes det er kleint å være full på den lokale puben og sånn, for du møter jo mødre og fedre fra barnehagen, og, som plutselig ser deg i en setting de ikke skal se deg i. Så jeg kan skjønne at hun ikke vil at han skal se, men er det så farlig da? Altså, hvis hun går til pedagogisk leder da, Fred, så det blir jo kleint for han. Da vil han få kjeft og...
Men da kan jo pedagogisk leder foreslå det på en planleggingsdag eller på et avdelingsmøte, at vi skal prate til hvordan forhold vi skal ha til foreldrene, og legge en mal, en plattform, hvordan, vi skal, hvordan kontakt vi skal ha med foreldrene.
Men hva om å legge opp en liten sånn en forklaring, sånn at ikke han blir satt i et dårlig lys, sånn, sånn du har sikkert bare gått på en sånn en automatisk venne, eller følg meg, fordi at vi er jo... ganske ofte i nær altså nært, og det er jo disse smarttelefonene, de forteller deg hvem du skal følge eller hvem du ikke skal, så kom bare en sånn en, du, jeg fikk opp en sånn en, et forslag om å følge det på Instagram, ja. Så jeg tenkte bare at vi la oss bare holde det sånn ja, ikke på privaten, rett og slett bare liksom fleipe det vekk litt grann, så han har muligheten til oh, ja, det er sikkert bare noe som har automatisk kommet.
Ja, han har muligheten til å ja, altså, servere han en mulighet til å lyve, egentlig.
Ja, egentlig. Ja.
Men det ingen av dere som foreslår det som kanskje har vært naturlig at kom fra den mest konfliktskjede, da, Alexandra, så er det ikke bare ikke svaret.
Jo, jeg tenkte på det også. Du kan jo bare rett og slett ignore.
Ja.
Left on the red.
Fordi da er jo det litt kleint første gang de ser det, men det blir jo ikke kleint før han eventuelt tar det opp, og det virker ikke som han er typen til å gjøre.
Det er sant. Så det er jo kanskje, ja. Det hadde nok jeg gjort, bare når, latt det være.
Men når du begynner med det der, for jeg tror jeg har kanskje sånn 1500 ubesvarte venneforespørsel på Facebook. Snikker ut. Og hvor... Nei, men det liksom sånn... Jeg har også 25 000 uåpnet mail, så det ikke det at det bare at akkurat der sånn prokrastinering, det ikke det?
Jo.
Og når du først begynner med det, så det sånn... Du kan liksom ikke... Hva skal du svare da etter x antall måneder, eller hva skal du gjøre da?
Men det du kan gjøre er at du kan slette forespørselen, så hvis han da er så ivrig og går inn på profilen igjen og så står det, så kanskje han bare ser at oi, trykker jeg ikke, legg til som venn nei, nei, men da la vi det bare være kanskje han faktisk får en sjanse til da ved å slette forespørselen
ja, og hvis han tar det opp så går han og sier sånn ja, vet du hva, men jeg tror det er en sånn barnehagepolicy på at vi,
ja, for da
at
kan
vi skal
kanskje,
ikke ha den ja. Relasjonen, det plager ikke meg altså jeg, bare, jeg prøver å være en gjøre ja. Det som er riktig og du vet jeg går ikke på rød mann, jeg er en sånn type
for da redda den jo ut første gang på en måte
ikke sant.
Så det er egentlig ikke å være konfliktsky, det er egentlig bare å være litt sånn grei. For hun er jo grei mot han nå, hvis hun bare ignorerer hele greia.
Ja.
Absolutt.
Ja. Så A, ignorer, eller B, gå til leder.
A.
Ignorer.
Mm.
A. A. Pluss slett.
Vurder det etter andre gang.
Ignorer med mer.
Ja. Du kan jo velge selv, eller i hvert fall fått noen alternativer av oss til hva du kan gjøre. Vi skal over til ekseproblematikk. Eller egentlig sjalusiproblematikk, hvis det noen som kan sende seg inn i det. Hei, står det. Jeg har et... du ler, Alexandra.
Ja, gutta så på meg med en gang. Jeg skjønner ikke hva det blir frem til.
Ok. Jeg har et problem, og det er at jeg er sinnssykt sjalu på alt som har med ekser å gjøre. Jeg har enten vært single eller vært sammen med slemme menn så langt. Jeg har vært sjalu, kontrollerende, sjekket opp veninner av meg, ligget rundt, du vet. Alt som ikke er bra. Men nå, som voksen 48-åring, har jeg møtt en fantastisk mann som jeg planlegger bryllup med til sommeren. Han ligner ikke på noen jeg har vært sammen med før på noen måte. Men så har jeg en sånn ekseskrekk som jeg har utviklet av gjennom mange år. Men han er bestevenn og serviceperson for alle sine ekser, og det er mange ekser. Har jeg rett til å nekte han det, eller er det jeg som må jobbe med min sjalusi og bare godta det? Er det normalt å være bestevenn med alle eksene sine, eller er det mest normalt å kutte ut når det blir slutt? Jeg må høre det fra noen oppegående, kloke, normale mennesker, siden jeg ikke har det normale forholdet bak meg selv. Det står ikke noen navn, vi kan finne på et navn. Vi kaller henne for...
Gro.
Karo?
Gro.
Gro, ja.
Gro.
Ja, okay. Gro kaller vi henne. Gro må hun godta at mannen hun skal gifte seg med har et bestevennforhold til alle sine ekser. Begynn deg, Alexandra.
Ja, det var mye informasjon på kort tid. Jeg kjenner meg litt igjen i det, faktisk. Og jeg tror mye av det handler om at man har, som hun sier også, opplevd ting tidligere som fortsatt gjør litt vondt.
Mm.
Mens i og med at det virker som hun er lykkelig med den hun er sammen nå, så tenker jeg åpenhet er det viktigste her. Å fortelle han om det. Fortelle han om hva hun tenker om det. Hva tenker du om at han har en kvinnelig bestevenn som tydeligvis er eks? Og ja, at de kanskje kan jobbe med det sammen da.
Ja. Jeg føler at verden er litt delt i to her. Du har de som synes det er helt greit å være venn med ekser, og så har du den andre delen av verden som er sånn, i det man er eks, så er man ferdig, da er det forholdet over, da skal man ikke ha noe kontakt.
Er han venn med alle eksene sine?
Alle, i hvert fall alle de hun vet om.
Jeg kan i hvert fall si sånn at jeg har aldri hørt om en som er venn med alle sine ekser.
Nei.
Men det høres jo ikke helt... jeg vet ikke hvordan, hva skal han få ut av det? Hvorfor kan man være venn med en eks?
Ja, da skjønner jeg hvilken planet du fra. For da representerer den planeten som jeg tror mest befolket, som sånn, hvorfor skal man være venn med eksene sine? Det mange som, som ikke har noe godt svar på det spørsmålet.
Hvorfor skal man ikke?
Ja, men jeg tenker, altså, hvis det en bygd, så det kanskje litt naturlig. Hvis man bor i en liten bygd, så må man jo kanskje, men i en by, hvor det masse andre fisker ute på byen, så skjønner jeg ikke helt.
Du tenker på noe helt annet, Fred.
Jo, ja. Snakker ikke vi om det samme?
Nei,
ah, okay.
Snakker om venner.
Ah, ok.
Ja, men hvis man... Jeg kan sende meg en idé å være sjalu på ekser. Jeg var veldig sånn fortidssjalu, som jeg kalte det før. Jeg likte ikke på en måte at han hadde en fortid, noen han kunne sammenligne meg med. Så hvis han sa jeg elsker deg, så tenkte jeg sånn, jeg hører du sier det, men det har du sikkert sagt til noen før. Og jeg synes det var litt vanskelig. Så jeg kan kjenne igjen den biten av det. Men nå er jeg så heldig å ha en mann som ikke er interessert i å være venn med noen av eksene sine, for det tror jeg tror ikke jeg hadde taklet det så veldig bra. Men i en utopisk, rosa, fin verden, så hadde det vært fint om alle bare kunne være venner med eksen sine, for selv om man ikke er forelsket i det lenger, og selve kjærligheten ikke fungerte, så er det jo ofte mennesker man har en god relasjon til, som man liker seg at kunne vært venn med.
Absolutt. Men når man allerede da kanskje har en dårlig erfaring fra før, så bør man kanskje begynne der, da, og få vekk de tankene, og så kanskje senere akseptere at man blir venn med eksen.
Ja.
Ja. Det bunner kanskje litt i usikkerhet, i hvert fall fra hennes side.
Ja, jeg tror nok de fleste, altså jalousi i først og fremst handler jo om, ofte det du sier, det handler om usikkerhet, og det er kanskje usikkerhet på det forholdet de har. Så spørsmålet er, hvis er forholdet veldig bra, hvis forholdet er veldig bra, så tror jeg det kanskje man må heller jobbe med å se det, og ikke se det man ikke har. For det er jo en grunn til at han har valgt henne. Og det er over alle disse eksene. Det er jo fordi at hun er jo faktisk en bedre versjon, og hvis han har vært gjennom mange da, som vi høres ut om, så bør han i hvert fall en veldig godt sammenligningsgrunnlag. Og da, tenk hvor mange hun da har faktisk slått på veien til å da være kjæresten eller ektefellen hans. Så jeg tenker at det er egentlig det første, men jeg vil også kanskje sagt som Alexander på en fin måte, en sånn en du, altså jeg er så utrolig glad for dette forholdet, og bare så du vet det, så jeg prøver å jobbe med det, men jeg synes det er litt vanskelig med dine ekser, bare så du vet det. Det er ikke fordi at jeg er sur, altså, jeg ønsker ikke å lage noe, jeg jobber med det, men bare så du vet at dette er noe litt vanskelig for meg. Men da tror jeg det mye lettere for han også, å kanskje revurdere forholdet til eksene, altså kanskje revurdere på hvordan han prater med, eller eventuelt er det den veldig lange klemmen når han treffer en ex eller er det bare en hein? For det er jo klart at hvis man er obs på det, så tror jeg det er lettere for alle sammen. Men det er jo definitivt noe at man må prate sammen her.
Han må jo i hvert fall være venn med disse exene sånn som han er venn med de andre vennene sine, altså sånn at de godt kan være en gjeng. Det er ikke sånn at han vasker ekstra når akkurat de kom på besøk. For jeg tenker hvis det sånn, jeg hadde ikke taklet at min kjæreste var sånn, litt sånn hemmelig venn med eksene sine. Det skulle alltid bare være de to, og de gikk på litt sånn date-aktig greier sammen. Det hadde jeg ikke taklet.
Nei.
Men hvis det var i en vennigjeng, og de var med, og alle var med, og jeg fikk bli sendt med de, og de var kule mot meg, da går det bra.
Absolutt.
Så jeg tror den der åpenheten og ærligheten begge veier, at hun er ærlig på at jeg synes dette er vanskelig, men at han også er sånn åpen og ærlig på at dette er vennene mine, skal vi dele, på en måte, sånn at de blir venner alle sammen.
Ja.
Så ikke de bare blir sånne mystiske eksefigurer som han driver og baler med der borte.
Nei.
Jeg er veldig glad det ikke er meg, men ja, ja. Så veldig glad at hun skal gifte seg, da.
Ja,
gratulerer.
Det er så gøy.
Ja, gratulerer med det.
Mm.
Tilbake til et sånn familie- og barneproblem her. Her står det. Jeg kommer fra en liten familie som i tillegg bor nok så spredt i landet. Det er cirka 3 timer mellom meg og min søster, og det samme mellom meg og min mor. Ironisk nok så er det cirka 3 timer mellom dem også, så du kan si at vi har laget oss en slags geografisk trekant. Det betyr at vi ikke ser hverandre så ofte, men når vi ses er det veldig hyggelig. Min søster og jeg er halvsøstre, så vi er ikke så veldig tette, og våre menn er ikke noe perfekt match, men det funker fint. Så var det barna. Selv har jeg 3 barn, min søster har 1. Hennes barn er på alder med min mellomste, og sånn sett skulle man tenke at de kunne være veninner, men det er de ikke. De leker overhovedet ikke sammen. Vi har vært på ture sammen og virkelig prøvd, men det skjærer seg alltid. Min niese er verdens skjønneste unge, men også ekstremt nærtagen. Min datter derimot, hun går rett på, samme hva hun støtter på. Det sier seg selv at det krasjer av og til. I vinterferien kommer min mor etter planen på besök och barna gleder sig väldigt till att se henne. Men nå föreslår hun att hun ska ta med sig denne niesen hit så att hun kan tillbringa vinterferien här sammen med oss. Men det blir jo bare jobb. Det blir jo jeg som hele tiden må gå brandslukke mellom de. Jeg vet at hverken hun eller min datter vil dette. Det bare bestemor som har et ønske om at de to skal bli veninner. Så jeg har sagt nei. Men så fikk jeg dårlig samvittighet. Jeg vet at mamma vil være sammen med alle barnebarna sine, og jeg vet at min søster kunne trenge en pause. Hun har prolaps. Men skal jeg ødelegge ferien for alle andre, spesielt meg selv? Kall meg Monica. Her også, som du sa, mye informasjon på kort tid, ja. Alexandra, men... Plutselig, altså man har gledet seg til en rolig vinterferie, så plutselig så dumper de inn da, et ekstra menneske, som også et fantastisk menneske, men som ikke bidrar ikke til en god stemning I gruppa. Da.
Hvis hun sier det, og sier at det egentlig ikke noe barna har lyst til I det hele tatt, at dette kun hos sin mor, så vil jeg si at da må du heller, du må tenke på barna først. Det ikke sånn at alle nødvendigvis skal bli verdens beste venner, og altså barna jo de jo små mennesker som har sine personligheter og man skal ikke trekke på et bestevennskap når det ikke naturlig så jeg ville sagt, tenk på barna først hvis ikke de har det greit sammen ikke la de leke
har de prøvd å prate med barna sammen og ha en sånn liten gruppe?
At de skal sette seg ned og snakke om
ja, rett og slett bare snakke med dem som to individer som de
Ja, og snakke med noen om hva da, sånn, vil dere bli venner og hvorfor eller hvorfor ikke? Eller?
Hør om det noe med som ligger under, om det noe som de synes det vanskelig å prate bare de to, men om de voksne kunne støtte opp og hørt hva som ligger under der.
Ja, for da tenker du at hvis det noe der, så kan de finne ut av det, så kan de bli venner etterpå? Funker det på barn?
Det funker på å se på dem som voksne og prate med dem som voksne, og høre hvorfor vil ikke du leke med henne, Anna?
Ja.
Og bare prøve om det noe de ikke klarer å prate med hverandre om selv.
Ja, for det ikke også litt sånn storbyluksus å si sånn, ja, hvis ikke de vil leke sammen, så leke med noen andre? Altså, bor man litt mer som grisgrendt til, så det jo på en måte bare, du må leke med de som bor der hvor du bor, uansett om det egentlig noe god match eller ikke. Man lærer seg jo å omgås de man omgås. Så ved å bare ikke være sammen i det hele tatt, så kommer jo disse to kusinene som de aldri, I hvert fall aldri til å bli venner.
Mm. Og så lurer jeg på hvor lenge siden det siden de så hverandre sist. For hvis det en god stund siden, så det jo kanskje litt dumt også å gå inn med en holdning om at dette kommer ikke til å funke uansett, før man kanskje har prøvd en gang til. Da. Hvis det for eksempel et halvt år siden de så hverandre sist, så kan mye ha skjedd på, på den lille tiden der, vil jeg tro. Og så tenkte jeg liksom en gang, kanskje de skulle teste ut en felles aktivitet som gjorde at ikke alt fokuset lå på «Nå skal dere bli venner», men at det en aktivitet alle bidrar med, så kanskje de kan finne noe glede sammen uavhengig av at det bare de to, da, tenker jeg. For eksempel, nå tenkte jeg på aking. Det var liksom det første jeg tenkte på.
Det smart.
Ake ja. Kjempegøy, og hele familien kan være med. Kanskje ikke eldste mamsen, men resten av gjengen kan. Og da det liksom en greie de gjør I plenum, og ikke bare de to jentene sammen.
Mm.
Kanskje da.
Men kan dere skjønne mor her, som har sett for seg liksom sånn ganske rolig vinterferie med mannen og ungene, og til og med kom mamma på besøk, så kan kanskje sitte litt barnevakt, og så plutselig så føler man at man skal på jobb I hele vinterferien I stedet for.
Absolutt.
Plutselig skal man være pedagogisk leder I den barnehagen det jo blir, på en måte. Sånn.
Men kanskje det ble en investering for fremtiden da? Sånn som Alexander sier, du var veldig... Der var du
Hvor
god.
Kom det fra?
Der var du god, altså.
Har jeg barn og ikke mann eller noen ting?
Men altså, det som du ser, å introdusere en ny ting da, men det kan jo være noe som noe helt nytt. For eksempel, ok, nå skal vi bygge en hytte, eller vi skal begynne å bake, vi har aldri gjort det før. Nå det dere, nå skal vi begynne å bake sammen. Dette blir gøy, så kanskje de kan finne noe... Ja, en sånn at
for
det
ikke
fokuset
ting. På liksom, kommunikasjon mellom dem to hele tiden da det liksom noe annet som hovedfokus da.
Ja, ellers så har jeg også hørt at det ofte kan lønne seg en felles fiende så kan jo prøve å gjøre med en av de andre småsøskene se om de kan møtes der
på en dommer I midten ja.
Men hvordan gjør dere det I barnehagene da, Fred? For dere vil jo sikkert oppleve at på enkelte avdelinger så det noen barn som overhovedet ikke går overens som til stadighet slår hverandre I bakhodet med legoklosser og hva som måtte være Hva gjør man da?
Det jo som Alex sier at man kan finne sånne felles interesser man kan finne på ting å løse sammen et problem og man kan også prøve mindre grupper prøve alene og litt større grupper
ja.
Og så ikke ha som Alex sier, ikke ha så stort press på at de absolutt må bli venner men la de finne hverandre selv
kan også være greit å ha en sånn forventningsavklaring med bestemor I forkant, si sånn, ikke mas som på de ungene da, hvis de plutselig sitter I hvert sitt rom I 3 timer og holder på med hver sine greier, så det ikke noe vits at man liksom hele tiden, det jo, jeg tror unger også synes det slitsomt at det noen som hele tiden skal sysselsette det med et eller annet hele tiden. Mm. De har også behov for å bare, det ikke sant at hver gang jeg sitter og leser avisen, så trenger jeg ikke hjelp til å gå og gjøre noe annet, nei, på en måte.
Bare la de være, liksom.
Og så kan de foreldrene også spørre om det. For eksempel noe annet, hvis hun flink til noe, som hun, Petra vil lære, så kan hun også vise, at så får hun kanskje litt mestringsfølelse på å vise henne hva hun flink til. Og så kan hun, Petra gjøre det samme, at hun også viser Anna en ny ting.
Men merker ikke barn sånn at sånn, nå skjønner jeg hva dere voksne drømmer med. Nå prøver dere å få oss til å bli venner, ikke sant? Og hvis man har litt trass I seg, da, nå prøver jeg bare å sette meg selv som barn, vil jeg tenke sånn, Ikke faen.
Ja, men de må bare trikse og føle at det skjer på deres premisser.
Ja.
At de ikke skal føle tvang til å bli venner.
Så det høres ut som en god stemning for å ta med niesa I vinterferien.
Ja, alle velkomne, tenker jeg. Ja. Gi dem en sjanse. De barn.
Men ha en plan på det, kanskje?
Ja, ha en plan, ja. Finn på noen ting som de kan gjøre sammen som gøy, men ikke stress det eller press det på noen som helst måte. Det noe denne kusina god på, som kanskje kan lære bort når det kommer dit? Mm. Kanskje ta en prat sammen, sånn som man snakker til voksne, høre liksom hva det som ikke fungerer, om det noen grunn til det. Jeg vil ikke begynt der.
Nei.
Det vil jeg tatt den. Når det har skjært seg, vil jeg kanskje tatt den.
Hei og velkommen til vinterferien.
Så I hvert fall kan vi bare si det til Monica da, at hun må nok dessverre ringe tilbake til mammaen sin og si sorry at jeg sa nei, selvfølgelig skal niesen også få lov til å være med hit på vinterferie.
Ja.
Ja. Jeg tror ikke det var det hun ville at vi skulle si, men...
Nei. Og lykke til, sier vi da.
Lykke til. Det kommer en vinterferie neste år også.
Ja, ja, ja.
Ja. Ok, her står det. Kjære flotte Siri... ikke skriv det. Sorry, det ville jeg aldri lest høyt hvis jeg hadde lest på forhånd. Hei, det så flott. Kjære Siri, leser. Hennes gode hjelpere. Jeg har et problem. Kall meg Siri, hun vil hete Siri også. Kall meg Siri, og han for Ole. Vi I midten av 30-årene. Jeg har en datter på 10 år. I våres var jeg på date med en interessant fyr. Både kjekk, spennende personlighet. Han så meg virkelig, han lyttet, og jeg ble så overrasket med tanke på at de jeg datet før har vært drittsekker som bare tenker på seg selv. Vi kunne ha gode diskusjoner, vi likte den samme musikken, ja, og så videre og så videre. Jeg følte meg verdsatt og var virkelig lykkelig på kjærlighetsfronten, og jeg ikke har vært på mange, mange år. Jeg fikk litt følelse av at han var tiltaksløs type, at han ikke var så flink til å ta initiativ, det var alltid jeg som ba han, men han takket jo alltid ja, og han kom, og han ga 100% av seg selv, og så jeg la ikke så mye vekt på akkurat det. Så kom sommerferien, og han skulle være sammen med sine barn I mange, mange uker. Jeg reagerte på at jeg ikke hørte noe fra han I disse ukene I form av snap eller egentlig noe som helst. Så etter ferien så skjønte jeg at han kom ikke til å ta noe initiativ til å møte meg igjen. Så da inviterte jeg ham på middag, og han takket ja, og vi hadde en flott dag. På kvelden så ligger vi og koser, og jeg sier at jeg ikke I tvil om at du liker meg, men jeg synes det rart at du ikke tar en initiativ til å høre hvordan det går med meg, eller til at vi skal møtes, eller, altså du forelsket, så gjør man jo det. Da beklaget han seg og sa, jeg nok ikke den du forventer, jeg kan ikke gi deg det du forventer, og han var redd han hadde tatt seg vann over hodet med å gå inn I et seriøst forhold. Så dagen etter ga han meg et kyss før han gikk på jobb, og det siste gang jeg så han. Så kom høsten og jeg fikk en melding. Han var så lei seg. Han hadde tenkt mye på at han burde ha sagt face to face at han klarte ikke dette. Han trodde han hadde vært klart for et forhold, men han hadde funnet ut at han var ikke det. Men han hadde hatt det helt fantastisk sammen med meg, men han måtte avslutte det. Jeg snakket med han på telefonen, og det var en god samtale, men han sa meg at han ikke kunne gi meg det jeg trengte. Men jeg ble forvirret. Jeg forklarte at jeg respekterte dette, at jeg skulle han være I fred, noe jeg gjorde. Jeg forklarte tidlig den sommeren at jeg ikke ønsket noe seriøst forhold til han eller at det kunne være bare oss to, at vi kunne dra på ferier og tilbringe helger sammen av og til og så videre. Sånn som vi hadde den korte tiden vi var sammen. Men nå sitter jeg her da, og jeg klarer ikke å glemme han. Jeg prøvde å tenke på de negative sidene ved han, men det hjelper ikke. Nå vi I februar, og dette sitter I fortsatt. Jeg har han på Snap, noe som kanskje ikke så lurt, så jeg vurderer å slette han der, men jeg får meg ikke til å gjøre det. For jeg vil jo ikke glemme han heller. Hva vil dere gjort? Vil dere ha jobbet for dette, eller vil dere ha gitt han opp? Hilsen rådvill og frustrert. Jeg må si at dette, som jeg sier ganske ofte her I dette programmet, dette var en roman som jeg har kuttet ned til stikkordsform. Det var en lang, lang historie med mange ekstra y-er og delsetninger og tanker og følelser. Men dette summen av det. Hun klarer ikke å glemme han. De hadde det fint den korte perioden de var sammen. Hva skal hun gjøre?
Ja... Hva skal hun gjøre? Det veldig, man hører veldig ofte om sånne historier, og det så synd når det blir sånn at en liker den andre mer enn den andre liker deg tilbake, for da blir det så vanskelig.
Ja.
Men jeg tenker jo umiddelbart at her er det hun som må jobbe med å glemme han, i motsetning til å prøve å få fram noe som ikke er der. For da kan det jo hende at hun blir såret igjen, hvis han blir sånn, nei, men vi gir deg en sjanse, og så blir det kanskje igjen at han ikke ja, føler at det er en gnist der da. Så jeg tenker umiddelbart at jeg hadde nok jobbet med å prøve å glemme han. Ja. For det finnes flere fisk i havet, selv ja. Om det føles litt håpløst av og til.
Ja, dere påstår det. Dere påstår det.
Jeg tror det er også lurt å slette han, kanskje på, fra Snap, eller hvis, han har, hvis du har han på andre sosiale medier. Fordi at, vet, selv om han sier det han sier, så er det jo ikke sikkert det er sant. For det er jo ofte sånn at handling er kanskje kraftigere enn ord. Så hadde han det egentlig, var det egentlig dette han ville ha? Er det egentlig bare det at han ikke vil ha et seriøst forhold? For det er jo kanskje den beste unnskyldningen noensinne, hvis ikke du er helt sikker på den, en person da. Sier bare, ja nei, jeg ikke klar for noe seriøst. Selv om du var bare, jo, jeg ikke klar for noe seriøst med det, var det det jeg egentlig mente.
Ja, ja.
Så jeg tror nok det, å bare gå videre, jeg tror jeg definitivt det riktige.
Absolutt. Er det ingen av dere som er romantiker som tenker at man skal kjempe for kjærligheten?
Nei, det slutter jeg med for lengst. Det funker ikke. Jeg trynet så mange ganger at det gidder jeg ikke lenger.
Men hadde jeg gitt en tidsfrist, hadde jeg gitt meg selv en tidsfrist, og hvis ja. Han ikke innfrir til den datum der, så er det bare å glemme.
Ja, men hva hadde du gjort frem til den tidsfristen? Hadde bare sitte i en sakkosekk og ventet med armene i kors, liksom?
Sett meg deg i en sakkosekk en opptatt.
Nei, jeg hadde prøvd å leve noe så normalt som mulig, og bare ventet til det. Bare, jeg er veldig flink til å blokke unna sånne ting, og bare ta det der da.
Vente til butikken.
Ja.
Jo, men hvis hun sitter, altså hun vet at hun liker han. Hun har lyst til å være kjæresten hans. Og han har jo vært på glim, det har ikke passet helt, det har vært litt frem og tilbake, litt sånn initiativløs og det hele tatt.
Kanskje prøve å møte flere da. Hvis hun er liksom klar for å date og klar for å finne seg noen, så kan hun bare prøve å date flere og kanskje få tankene over på noe annet i første omgang, og så plutselig så er det en med kanskje som matcher henne enda bedre da.
Det er sikkert det han tenker selv også.
Og med en gang hun har gått på date og kanskje viser et bilde av det, da blir han kanskje interessert igjen. For det er jo ingenting som er mindre sexy enn at det er en person som har veldig lyst til å være sammen med deg.
True.
Det er jo sånn, ofte...
Det er så sant, de kommer krypende, vet du, etter hvert, når de innser at man ikke er på lenger.
Ikke ja. Sant, det er akkurat det, ikke være på, vise seg at du er attraktiv for andre, da begynner du å si, ok, er det noe kanskje her som jeg ikke helt fikk med meg? Kanskje vedkommende egentlig er mye bedre enn det jeg fikk inntrykk av på den lille tida. Så jeg tror det er selvfølgelig litt vanskelig i disse tider her nå, i og med at Høie har sagt at du skal bare ha en nærkontakt. Det gjør det jo veldig vanskelig når hun har valgt at han skal være nærkontakten, men ikke han har valgt hun.
Det høres ut som en kjempeargument for å få han inn igjen, synes han.
Ja, ja. Og i tillegg da, når hun har fått han litt på avstand, så kanskje hun også får reflektert over hva var det jeg så i han som var så spesielt. Og hvis han da skulle komme krypende tilbake, får hun da den samme følelse som det hun hadde første gangen?
Ja. Men fordi, bare for å rydde opp litt i tankerekka her nå, for dere sier at hun skal jo egentlig ikke jobbe for kjærligheten, men kanskje hun skal treffe andre menn sånn at han allikevel skal komme tilbake til henne. Så det er jo også en måte å jobbe for kjærligheten på, bare en litt mer sånn sneaky og unnvikende og lite konkret måte å gjøre det på. Det skal ikke bare gå rett til kilden og si sånn, ja. Jeg savner deg. Og har vi liksom helt glemt den der kassegitaren på nedsiden av verandaen, men nå ser den av det. Er det helt...
Det er bare tull.
Det er bare tull.
Men jeg ville uansett ikke gått vekk fra han bare for å se om han kommer tilbake. Jeg ville i hovedsak gått vekk fra han for å åpne hjertet for andre muligheter. Og så tatt det derfra.
Ja.
Ikke gjør det for noen andre, vil jeg tro. Stå nok i deg selv. Liksom,
for å være, enda mer uromantisk, det er jo som en budrunde, ikke sant? Hun har jo gitt sitt bud,
ja.
Og han har avslått. Og så er det ikke sånn,
han er leiligheten nå, ikke sant?
Han er leiligheten, ikke sant?
Ja, ute på markedet ja. Skal kjøpe, jeg skjønner.
Og så liksom sånn, skal hun da komme enda et bud, på en måte?
Hvis du virkelig vil ha den leiligheten?
Ja.
Men gi et høyere bud, da.
Ja, men hva kan hun gi?
Det finnes mer sjel i andre leiligheter, altså, det gjør nok det.
Jo, men ok, et høyere bud, ja, selvfølgelig. Hva er det da? Skal hun endre seg selv, er det det? Da må hun kanskje spørre, hva er det ikke du liker med meg? Det er jo ikke noe bra det heller. For vi er jo fornøyde med at hun
Altså, hun er jo bra som hun er.
Ja, hun skal ikke bli bedre ikke for den andre.
Hun skal egentlig bare finne den som da vil ha... Det funker veldig dårlig den der å sammenligne dette med budrunde. For
men altså, det er mange fisk i havet, det er mange leiligheter på boligmarkedet, så vi kan jo bruke hvilket bilde vi vil. Ja. Det prøver å si at det finnes andre menn for henne.
Ja.
Men hvis hun da har laget denne tidsfristen, som du sier, Fred, og hun har slettet ham fra Snapchat, som blir nevnt til andre sosiale medier, og hun har begynt å date andre når Bent Høie sier at det er greit, og hvis da det fortsatt ikke klarer å glemme han, må jo ha lov å si det til han.
Absolutt.
Ja,
absolutt.
Du kan ikke ha noe stolthet på det, liksom. Sånn, nå har det gått et år, jeg klarer ikke å slutte å tenke på det. Kanskje timingen hos han er annerledes. Han har tenkt litt på henne, og han er jo tiltaksløs, som hun sier. Så kanskje det er det han mangler, at hun gir han det lille agnet, når vi først skal holde oss til fiskemetaforen her. Så hopper han på igjen om et år.
Men kanskje han ikke, eller kanskje hun ikke burde slette han da, sånn at han kan følge med på hva hun gjør når hun blir så lykkelig og har alle disse datene.
Mm. Men mindre det er veldig, hun blir veldig fortvilet av å se han der da. Så jeg tenker jobb med deg selv først nå. Og så ser du hva som skjer etter en gitt tid.
Så prøv å glemme han, men sørg for at han ikke glemmer deg.
Ja.
Er det vi sier?
Ja.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noe særlig bøker, bare lot være og joine samtalen i det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det er perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen i hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn i kroppen, mens man også får bøker rett inn i kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, er det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven, det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på veien i ny tid. Nye, det er ikke noe for meg. Og så sier Norge, det er noe for deg, du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så er det mer sant enn man skulle tro, for det er Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og er altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det er over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Det er straks vinterferie, og tradisjon tro drar vi på hytta med meg, med min familie og min søster og hennes familie. Det er da totalt 4 voksne og 4 barn. Alle går godt overens, og det er utgangspunktet veldig hyggelig, helt til vi skal spille spill. Mannen til søsteren min har et konkurranseinstinkt fra ville helvete. Han er ekstremt dårlig tapper og dertil dårlig vinner. Søsteren min ser ikke ut til å reagere på dette, men jeg ser at hun blir forlegen når barna hennes nå er i ferd med å gå i sin fars fotspor. De er nok så ufyselige, altså det kan se for deg en 10-åring som ler hånlig av sine søskenbarn når han får 4 like jatsi. Det blir rett og slett utrivelig. Jeg går alltid og legger meg nesten rett etterpå, for jeg blir helt satt ut av hele greia. Men jeg vil jo ikke det. Så i år skal jeg rydde bort alle spill vi kommer opp på hytta dagen før dem. Skal jeg nekte å bli med og spille? Eller skal jeg si fra? Jeg har prøvd det før, altså. Men da er det plutselig jeg som er dårlig taper, ifølge han. Og dersom jeg irettesetter barna hans, ja, så blir han ordentlig hissig. På vegne av mine, Katrine. Ja, nok en hyggelig hyttetur.
Katrine sa det jo selv, da, men jeg fikk litt inntrykk av at Katrine var kanskje litt dårlig taper, hun også. Hvis hun synes det er sånn hver gang de spiller spill.
Ja, jeg har alltid sagt at jeg synes alle andre er så dårlige vinnere og tapere, og så har jeg fått beskjed om at kanskje du er litt dårlig taper, men jeg blir altså så sur når andre er dårlige tapere og vinnere. Da blir jeg da.
Men du, Alexander, du er jo ikke den verdens beste vinner.
Nei, det er faktisk sant. Jeg jubler litt ekstra høyt hvis jeg vinner nå.
Ja, du hoverer litt, ikke sant?
Ja, men det er kanskje fordi jeg tenkte at jeg kom til å gjøre det skikkelig dårlig, ikke sant? Og så klarte jeg det, og så var det bare sånn, hurra, det er ikke fordi jeg vil at andre skal føle seg dårlig.
Du hoverer alle, det er bare det. Du er jo et følelsesmenneske, og både på, og blir veldig glad og veldig trist. Jeg tror nok det er jo... Det er jo kanskje å si det positive med det å være god vinner og god taper, at du har mye følelser. Så det er hvordan du kan klare å kanalisere det på en litt mer konstruktiv måte enn å enten være skabe dårlig stemning på både godt og vondt. Og her er jo den voksne, det jo han som nøkkelen her. For du, jeg tror ikke det hjelper å skulle, det blir kanskje litt feil at hun skal da i rette sette barna til broren, eller broren? Mm.
Nei, mannen til søster.
Mannen til søster. Jeg føler kanskje at, ja, men kanskje han litt for gammel hund og venne. Jeg vet ikke.
Nei, jeg vet ikke. Pleier det å være sånn når dere spiller spill? Jeg spiller sjelden spill, jeg vinner alltid, så jeg vet ikke hvordan det å være på den andre siden.
Jeg var veldig dårlig tapen når jeg var liten.
Men det er bestandig en som får den rollen uansett, at den blir en veldig dårlig vinner.
Ja, så er man sikkert flink til å gnide inn. Liksom bare sånn, om du så dårlig vinner, at dette da...
Mm. Men det en kultur man skal liksom legge seg selen for å få snudd? Eller så skal man gjøre det som jo det aller enkleste, bare sørge for at det ikke noe spill på den hytta?
Jeg tenker liksom først, hvorfor spiller man spill? Jo, fordi det vekker ulike emosjoner hos folk som gir en eller annen stemning i rommet. Det blir jo enten veldig gøy eller litt kjipt for noen, og det er jo en form for underholdning. Så jeg tenker at absolutt fortsett å spille, men ja, finne en måte å takle det på, kanskje?
Men hva om de da spiller mot noen andre? At de føler, altså de...
Skal dra i naboene dette?
Ja, for eksempel. Naboene, eller sånn at du har en felles fiende. Det jo ingenting som bedre å skape samhold enn å finne en felles fiende. Så hvis da denne hytta, nå det jo sånne online-spill, for eksempel, kanskje de kan ta et hytta mot resten eller noen sånne ting, eller arrangere en sånn en... Ja, vinterleker hvor det lag sånn at de kan være gode og dårlige tapere sammen. Da det jo hyggeligere enn å måtte skape intern splid.
Ja. Jeg ser for meg, det jo slemt mot Katrine her, men jeg altså ser for meg at det ofte de som reagerer mest på at andre dårlige vinner og dårlige tapere, jo de som fort på en måte blir lei seg og kjenner på stemninger som ikke nødvendigvis der en gang. Det kan gå til at alle de andre synes er sånn, ja, onkel Frank blir jo alltid litt ekstra gire han da, men det blir jo enda dårligere det blir ordentlig dårlig stemning av, hvis det en som blir sånn som går og legger seg etterpå, og som blir sur, og som ikke vil spille spill, fordi onkel fra, altså, nå tillegger jeg deg en stemme, Katrine, som antageligvis ikke har, men det jo, jeg tror man kan forsterke den dårlige stemningen av et brettspill ved å bli sånn leise av vondbråten og snurt, enn å bare bli med på spillet og heller ta onkel Frank på sånn roda ned, onkel Frank, det Yatzy, du har ikke vunnet Grand Prix liksom, roda helt ned.
Jeg tror ikke man skal ta det så personlig, men man skal se på det som et skuespill, at man går inn i en rolle, at man nå skal ha den der rollen. Jeg gjør det gjerne når jeg spiller selv. Ja. Noen ganger blir det han der som er veldig god, høy på meg selv når vinner, og noen ganger kan bli han som er veldig dårlig taper. Så man bare ser på det som en lek.
Ja.
Jeg tror min bonuspappa, han hadde bare sagt at hun skal ta seg to store glass rødvin.
Ja. Katrine tar to store glass rødvin, går inn i en slags rolle, og så må hun på en måte bare se på og le litt av han fyren som blir så innmari ekstra glad eller ekstra sur når han vinner og taper oss det helt tatt. Ikke rydde bort spillet.
Har du langt hår, så putt inn noen AirPods med en gang dere ferdig, og så kan du bare sitte og smile og se ut ingenting og høre på, og litt keino musikk på øret.
Kommer det også an på hvordan spill det er. For eksempel et kunnskapsspill, hvor du liksom blir sett på som dum hvis du kan svare. Så må man jo være litt mer snill med den andre. Men hvis det er sånn Yatzy som er helt tilfeldig, så kan man gjerne gå inn i mer sånne artige roller. Det liker jeg.
Og så kan man også kjøpe noen spill som mer sånn humorspill, hvor man skal ta på seg en rar nese og gjette hvem man og, ikke sant? Hvis du voksen mann, 45, som sitter med rar nese og hoverer fordi du så flink til å gjette, det faller på sin egen urimelighet.
Ikke sant? Ja. Mm, god idé.
Ok, dette radioprogrammet da, vi har et samarbeid med Mental Helse og Ungdom, som går ut på at vi prøver å få gutter i større grad til å by på problemene sine, for dere ikke så flinke til å si hva som plager dere, gutta. Sorry, det dere ikke. Og det veldig synd, for det betyr ikke at dere har noen mindre problemer enn oss, og derfor får vi en gang i uka et problem fra Mental Helse og Ungdom, og en av mennene som de har kontakt med der. Og det en som heter David, han 29 år gammel, som har vært i kontakt med Mental Helse og Ungdom, hvor han sier: «Jeg har verdens mest sosiale jobb som folkehøyskolelærer, men jeg ensom på fritida, for her greia. Hele livet har jeg følt meg usikker og utrygg i grupper når jeg ikke har en rolle. Jeg trekker meg vekk fra grupper fordi jeg blir urolig og kjenner meg utilpass. Jeg takler best en-til-en-vennskap. Det har vært sårt å se gjengen som har blitt formet rundt meg som ikke har klart å være en del av, selv om jeg har vært velkommen. For 2 år siden forlot jeg livet mitt i Oslo for å starte opp en folkehøyskole og lage min egen linje. Jobben min både kul og krevende. Jeg jobber ca. 55 timer i uka og studerer i tillegg, så på fritid jeg ofte sliten, og da sitter jeg langt inne og oppsøker nye folk og byr på meg selv for å bli kjent. Jeg ikke glad i small talk. Jeg diskuterer helst hvordan verden går til helvete, hvordan vi kan gjøre noe med det, og ambisiøse drømmer. Jeg har ingen venner her jeg bor nå utenom kollegaene mine. Å holde kontakt med venner i Oslo over telefon, nett, gir meg lite og krever mye. Jeg har lært å trives i eget selskap, men etter at hunden min døde i høst har jeg begynt å kjenne på ensomheten. Det hadde vært fint med noen nye sunne vennskap. Å finne på sprell, gi omsorg, ha intellektuelle dialoger og tulle og liksom ikke bare være på egen hånd. Men dette et lite og lukket tettsted hvor alle kjenner alle fra før, og jeg har enda ikke møtt noen med felles interesser og prioriteringer til å forme et vennskap som gir mening. I det siste har jeg tydd til Tinder bare for å treffe nye folk. No shame, men det funker. Men det er jo merkelig om jeg får venner fra Tinder, spesielt om en av relasjonene utvikler seg til romantikk. Hvordan foreslår dere at jeg kan møte folk med gjensidige interesser? Altså, spørsmålet han stiller på slutten her er jo ganske enkelt, uten at løsningen er det. Hvordan får man seg venner i voksen alder?
For meg, det første som slår meg ut, er at han har veldig mye å gjøre. At han kan ha litt lite overskudd til å kunne få nye venner.
Ja.
Så jeg burde jo sett på om han kanskje kunne jobbe litt mindre for å kunne ha overskudd til å gi mer av seg selv og treffe andre mennesker.
Ja, la oss si han klarer å lage det, den spacen i kalenderen sin, at det litt mindre jobb og litt mindre studier. Så han har noen litt god tid til å skaffe seg venner. Altså, går man bare ut på gata da, eller?
Det ikke lett å skaffe venner i voksen alder. Det jo, altså, jeg har flyttet ganske mye i mitt voksenliv, og jeg og min mann, vi flyttet til Berlin, for jeg bodde der i 4 år, og det var liksom sånn fra Oslo, hvor jeg har et kontaktnett, og så flyttet jeg ned til noen som vi kjente bare et par.
Mm.
Men det jo gjerne sånn at å komme inn i et miljø som voksen, det jo mye lettere når det en stor by. Så kan du gjerne finne noen små, noen spesialinteressefelter. Men så det jo det at, det jo kanskje det et online-vennskap da, at ikke det nødvendigvis å komme inn i en gruppe der, og at Tinder ikke så dum i det å begynne på. Men finnes det ikke en sånn app også, en sånn vennskapsapp? Jeg tror de gjør det.
Jo, eller så det jo den nye appen Clubhouse. Der har jeg fått meg masse nye sånn venner over nett, hvor man sitter og snakker sammen og blir kjent ved å snakke om alt og ingenting. Det liksom ikke noe press på å si «Hei, mitt navn er Alexandra, jeg kommer fra der og der, og jeg liker å gjøre det og det». Det liksom, du hopper inn i en samtale hvor folk diskuterer ting, og så blir man kjent med folk over nett.
Og der kan du også sette inn hva du liker, hvordan hobbyer du har, så kan du finne noen grupper som passer til deg. Så kanskje du kan finne noen venner ute der.
Ja, men hva, hvis man vil ha disse vennskapene ut i den virkelige verden, da, hva er den veien er kanskje litt lang, eller?
Jo, altså jeg har blitt invitert på kaffer og gåtur og sånne ting. Jeg har takket nei til det nå på grunn av Grand Prix og litt covid-restriksjoner. Men folk er veldig åpne der. De er liksom interessert i å bli kjent med nye mennesker. Så jeg har allerede nå funnet meg, eller fått meg en liten sånn vennegjeng der inne. Og det veldig hyggelig. For du tar liksom opp telefonen og du kan gå ut når du vil. Det ikke noe press på at du må være der inne hele tiden. Men så det alltid hyggelig å slå en samtale. Og, ja.
Ja.
Men så... Sa han jo nå at han hadde en hund
ja.
Som nådde.
Ja.
Og alle elsker jo valper. Så hvis han får seg en ny valp,
ja.
Og da går og lufter denne valpen, så vil jo han være en vennemagnet. For hvem vil ikke komme på besøk og klappe på valpen? Og så det kanskje noen andre hundeier, og så har du med en gang noe felles å prate om hunden, akkurat som folk med barn prater om barn.
Ja,
og folk som
idé.
Driver med musikk, ja. De snakker med musikk. Så jeg tenker det at hvis han har overskudd til å... få en ny valp, og om det gjør at han må faktisk kutte ned litt på jobbinga, som uansett hørtes jo fantastisk, altså all kudos, han må en utrolig ressurssterk person som har gjort det han har klart.
Mm.
Men da rett og slett får seg en valp, og så tror jeg kanskje mange andre ting da vil automatisk balle på seg, for det jo sånn at får du en valp som gir deg mye glede, så tror jeg du lyser glede at folk kommer til å ønske å ta kontakt på en helt annen måte.
Det en god idé, selv om at jeg har jo hund selv, og jeg ser ikke for meg at når den var valp, da, så var det veldig mange som kom bort for å klappe den valpen. Og derfor at du sier sånn, ja, ser du, synes valpen min er søt, skulle ikke tatt en kaffe. Den, altså, det vil ha sitt litt grann langt inn.
Ja, det er sant.
Men hvis man da er på et valpekurs, for eksempel, hvor, det er, hvor du er et sted hvor folk er på en måte samme fase i livet som det du er, så er det klart at der burde være muligheter. Og så tenker jeg sånn, ja, du jobber mye, og du studerer. Du da, nå har du en valp, det har vi bestemt. Og så har du kollegaene dine som du sier at er vennene dine. Og du har muligheten til å snakke med folk, for eksempel på Clubhouse, som er en, bare, det er ikke alle som vet hva det er forløpig. Det er jo en app hvor man kan gå inn i samtalerom og enten høre på folk snakker om ting du er interessert i, og bli med eventuelt i samtalene selv. Og prøve å ha kontakt med de venner du allerede har i Oslo, selv om det bare er på nett. Så ikke sånn, er ikke det egentlig liksom nok.
Det er mer enn hva, altså det er sånn jeg har faktisk.
Jeg har faktisk Clubhouse,
jeg har kollegaene mine på venstre side her nå. Ja.
Ja. Og hvis du skal da møte noen nye, det høres ikke ut som du egentlig har tid til å møte noen nye som du i tillegg skal pleie den relasjonen etterpå, i så fall så bør det være noen som driver noe du driver med, sånn at du får på en måte pleid interessene dine samtidig som du treffer folk der som du liker. Mm. For eksempel da, valp.
Mm. Ja, absolutt.
Ja. Ok, her står det. Jeg har vært sammen med min kjæreste i 1,5 år. Vi er i midten av 20-årene. Han har lyst til å flytte inn sammen med meg, noe jeg synes er hyggelig og egentlig ønsker. Men han har nettopp fått seg jobb i et stort konsulentselskap hvor kulturen er å jobbe 12 timer hver dag, og det er mye jobbreiser i hverdagen. Han vil ha denne erfaringen som et springbrett videre i karrieren, og ønsker bare å jobbe der i et par år. Jeg har støttet han i dette og synes det er inspirerende hva han får til. Jeg studerer fortsatt og har bodd i kollektiv alle årene jeg har vært student. Jeg har trivst veldig godt med dette. Jeg bor med venner og trenger å være sosial og ha folk rundt meg. Jeg er derfor litt redd for å bli ensom hvis jeg flytter inn med kjæresten, siden han da vil komme hjem sånn 9-10 på kvelden hver kveld. Jeg vet jeg kan søke sosialt samvær ved å invitere venner med hjem og så videre, men det er noe helt annet når man bor i et kollektiv hvor jeg ikke må bruke krefter på å omgås andre. Jeg er redd at dette i lengden kanskje kan gå utover forholdet siden jeg blir ensom. Så hva synes dere jeg skal gjøre? Kan det være at jeg ikke blir ensom av det? Det er jo tross alt midten av 20-årene dette her, og burde kanskje lære meg å være komfortabel i mitt eget selskap. Så skal jeg flytte inn med kjæresten, eller skal jeg vente og fortsatt bo i kollektiv et par år til? Hjelp! Står det her. Du kan kalle oss Mia og Magnus. Skal Mia flytte inn hos Magnus, Fred? Hva synes du?
Jeg ville ha fortsatt bodd i kollektiv litt til.
Ja.
Tror du det? Fordi at jeg er veldig glad i selskapet. Jeg er veldig glad å være sosial. Og jeg tror ikke, jeg tror den overgangen hadde blitt litt brå for min del. Så jeg hadde ikke flyttet inn helt enda. Jeg hadde sett det litt an.
Mhm.
Ja, ser han litt hvordan det funker med den nye jobben. Plutselig så er det sånn at han blir så overarbeidet at det kanskje ikke funker mellom de to lenger, eller så finner hun ut av at hun faktisk er nødt til å bo der mens han har den jobben, for at hun skal få sin sosiale kontakt.
Ja, for jeg tenker, han er jo på vei inn i en toårsgreie nå, hvor hun antageligvis ikke får sett han noe særlig heller. Mm. Så en ting er jo å være redd for å miste vennerrelasjonene sine, men potensielt så kan du miste han også, da.
Mhm.
Altså, jeg ser jo at hva han prøver på, og han legger opp et veldig fint løp på seg selv, fordi at han...
Altså hushjelp han?
Ja, ikke bare det. Og så har han noen som er der, når han, i og med at han er, en, skal ha, han er et busy liv, han ønsker da å ha noen som alltid er der, som er liksom ligger klar og varme og klar senga, og så kan han gå når han går, og så vet han at han ønsker å ha i pose og sekk.
Ja.
Så jeg føler at hun virkelig bør stille seg spørsmålet, er han verd å gi alt? Er det, skal han egentlig bare betale leilighet når han, hun bor der gratis? Er det liksom kanskje da en litt sånn, ok, for da er hun litt snill med han da, for at, å være der for han når han trenger det. Mm. Eller skal hun tenke mer på hva hun ønsker?
Ja, for det økonomiske aspektet her står det jo ikke noe særlig om, men det er klart at det er jo økonomisk greit for henne hvis hun kan bo gratis og kjærestene ikke betaler for å bo i kollektiv. Men så får vi se hva som blir prisen til slutt sånn uansett da. Men hun kan jo altså, dette tror jeg aldri jeg skulle si høyt. Jeg føler jeg skal banne i en slags privat kirke her, for jeg hater kollektiv. Det er det verste jeg kunne satt mitt ben inn i kollektiv.
Det samme her, jeg hadde fått mark altså.
Men hun elsker jo kollektiv, og da tenker jeg at det er jo mye bedre å bo i det kollektivet hvor du elsker å bo, og det betyr ikke at du ikke innimellom kan være, du kan jo ha nøkkel til hans leilighet og ligge der og vente på han noen ganger når han kommer hjem fra jobb, de gangene han orker det, men å være der onsdag, torsdag, fredag, og han er så sliten av det, så vidt han orker å hilse på deg da han kommer, han vil egentlig bare sove. Da tror jeg du mister jo liksom kjærligheten for han, og du mister det sosiale samværet du egentlig elsker. Jeg tror det en kjempedårlig idé å flytte sammen.
Absolutt. Sedan. Og så hvis hun da føler på etter hvert at bare, åh, jeg skulle ønske jeg så han mer, fordi hun kanskje blir mer og mer forelsket, da kan du ta den avgjørelsen om at du kanskje flytter inn. Men jeg hadde sett han først, og se hvordan den nye tilværelsen for begge to da funker. Ja.
Eller så må du finne en type generasjonsbolig, der du har et stort hus, hvor da det kollektivet, og så det en liten leilighet på siden, der han bor med henne, sånn at han kan liksom, hun kan veksle mellom å være i kollektiv, og så være i leiligheten deres.
Eller hvorfor kan ikke han flytte inn i kollektivet? Jeg er nesten ikke hjemme uansett. Ja. Hvis han kommer 10:00 på kvelden og drar inn 7:00 om morgenen.
Sant. Flere mennesker, woho!
Ja, det hører jeg kommer til å bli irriterende for de andre i kollektivet, men hun kommer til å savne han nå i tida fremover, uansett. Men om hun kommer til å savne den han kommer til å være når han er hjemme fra om 10:00, det tror jeg kanskje ikke.
Nei. Se han ting, hvordan ting endrer seg fremover, tenker jeg, i første omgang.
Ja. Men så som nå, når dere er såpass, altså, da blir det jo da først og fremst Fred og Tomar, da, men når dere er såpass mye borte fra deres kjære, har dere noen sånn knep på hvordan dere skal liksom, holde kontakten med de, selv om dere jobber mye, og de kanskje, nå vet ikke jeg om de også jobber like mye som dere, men hvis de på en måte sitter hjemme og venter litt på dere, har dere noen sånn ting dere gjør, eller?
Det hender jo at vi er ofte ganske lenge borte fra våre kjære, men det handler jo om å ha løpende god kontakt gjennom hele dagen. Fortell om de små episoderne som skjedde på flyplassen, at du spiste den bagetten og drakk den kaffen. Og fortell bare, og så må du jo være flink til å gi når du kommer hjem. Bare være til stede, lytte, bare være en god kjæreste.
Man kan ikke kjenne på det noen gang, så kommer jeg hjem og har hatt 48 konserter og reist og flydd 8 ganger, så kommer du hjem, og så står kjæresten klar og tenker sånn, nå er det oss to! Så tenker du sånn, jeg vet det, men jeg vil egentlig bare sove.
Men da pleier jeg å koble litt av på selve turen, at jeg går og legger meg litt tidligere.
Ja.
Det er skjelt.
Det går utover oss, ja.
Men at, på en måte at du nullstiller deg før du drar hjem, at du er klar på det før du drar hjem, at nå skal du være 100% i stedet.
Ja.
Det er viktig. Men det er jo sånn at altså jeg har drevet med musikk så lenge jeg har vært sammen med Alex, og det er jo det er jo litt stygt å si, men det var jo vi var jo plutselig veldig, veldig mye sammen når verden gikk i lockdown, etter vi hadde liksom, jeg har vært ute og spilt i alle fallene hver helg og reist mye, så det ble en sånn oi, nå var vi sammen mye du, så jeg tror nok den der å ha litt avstand fra hverandre, det tror jeg definitivt er godt når man skal være sammen lenge,
ja.
Men jeg støtter veldig Fred på det der at man må tenke at ja, man må nullstille seg, for du kan ikke bare komme hjem og være sliten hele tiden. Man må liksom, ikke, det er ikke en jobb, men jo, altså, det er jo en jobb. Det å være et forhold er også en jobb.
Mm.
Det er man må sørge for å gi oppmerksomhet til den man er sammen med også.
Ja. Det høres ut som en god dialog, og så ha kvalitetstid når man er sammen, på en måte kanskje er mer verdt enn det der å bare hele tiden se hverandre, men egentlig bare har lyst til å gå og legge seg og sånn. Så jeg tenker, hvis de inngår noen avtaler, og vet at på onsdag, da jobber du ikke så lenge, da skal vi være sammen, da er jeg hjemme hos deg når du kommer hjem, og så lager vi middag. Altså at man har noen sånne gode avtaler hele veien, og så er hun i kollektiv sitt resten av uka, tror jeg er en veldig, veldig god plan.
God idé.
Ja, jeg heier på det kollektivet altså.
Og så er det jo sånn at når man også kommer hjem, så må man jo være 100% som man sier, og da for det er veldig vanskelig å trekke de linjene mellom jobb og privat når man driver på med det vi gjør, fordi at man må bestandig være tilgjengelig på sosiale medier også.
Ja.
Men da må man være flink med å si til for eksempel Alex og Tom at ok, nå kommer jeg til å forsvinne litt fra sosiale medier, kan dere ta litt ekstra?
Ja, nå så jeg for meg et litt øyeblikk der når du ikke klarte å skille mellom jobb og privatliv, at du kom hjem og så stod du bare og joika, og så er det som om nå må du slutte å joike, kan du ikke bare prate vanlig?
Ja. Det blir jo litt ekstra joiking når du kommer hjem da.
Å, det er koselig. Ok, vi skal ta et siste problem her som handler om vennskap. Jeg er en jente i slutten av 20-årene som synes vennerrelasjoner kan være altså så vanskelig emosjonelt, like vanskelig som romantiske relasjoner. Jeg har ganske lenge nå tenkt mye på en bestevenninne jeg hadde før. Hun var veldig lojal og kul og snill mot meg, men hun snakket mye stygt om andre mennesker og andre venner av seg. Og hun delte andres hemmeligheter med meg, og så etter hvert klarte jeg ikke å stole på henne lenger. Det ble klart for meg da jeg ble syk en periode, og da klarte jeg ikke å holde kontakten. Jeg følte vi skled fra hverandre, at hun bare var opptatt av å være kul og snakke dritt om alle andre. Så när jag blev frisk igen så blev det lite för mycket för mig att förhålla mig till en sån person och bruka tid på det, det bara stämte inte överens med mina värderingar. Samtidigt nu sitter jag här och savnar henne. Jag tror hon hade varit där för mig om jag trengte det. Tror dere det dumt eller smart att ta kontakt med henne igen? Kan man være venner på tvers av slike ulikheter? Jeg aner ikke hvordan jeg skal si det til henne og sliter med å si at det var hennes kjipe oppførsel som var grunnen til at vi mistet kontakten. Jeg vet at hun er lei seg for at vi ikke er venner lenger. Jeg tenker også på fine minner vi hadde sammen. Jeg vet at jeg var viktig for henne. Hun var en glad jente som hjalp meg ut av mine komfortzoner og fikk meg med på så mye rart og ting jeg ikke hadde tørt eller klart uten henne. Så det mange fine kvaliteter her, selv om de dårlige sidene ble overskyggende for meg da. Hilsen en savnende eksvenninne. Skal man ta opp igjen? Altså jeg har vært innom eksproblematikk før her i dag, men da var det jo i kjærlighetens høyborg. Når det kommer til vennskap, hvis man har en venninne man ikke klarer å glemme, skal man ta opp igjen kontakten?
Jeg jo veldig sånn som tror at folk kan forandre seg, og veldig sånn at jeg gir folk flere sjanser. Og jeg vil tro at det en god idé for henne. Og gi henne en sjanse til. For det man kan endre seg, og ja, jeg ville gjort det.
Ja.
Definitivt. Jeg tror situasjonen kan jo ha vært... Altså, nå husker jeg bare... Jeg husker veldig dårlig, jeg litt som bilfisk. Men det i begynnelsen litt av problemet hørtes litt ut som at den veninna kanskje hadde litt dårlig selvbilde.
Ja.
Og at det var egentlig en grunn til at hun oppførte seg litt sånn som hun gjorde. Og det er jo en selvbild, det er jo noe som kan forsterke, eller forbedres eller bli verre. Og det finner vi etter når man blir litt eldre. Så det i hvert fall min erfaring at jeg tror nok jeg en mye bedre venn for andre nå enn det jeg var før. For når man blir eldre så man litt mer selvsikker og skjønner litt mer ting. Og litt mer komfortabel i sitt eget skinn. Jeg tror nok det, når du komfortabel i ditt eget skinn, så det større sjanse for at du da snakker om andre i en positiv ordlag. Så jeg tror nok definitivt at dette her kan være en mulighet til å ta opp igjen vennskapet.
Og det kan jo hende at denne venninnen fortsatt driver med det, for man bare kjørte seg fast i et spor. Det sånn det det jeg prater om, det sånn jeg prater, og det jo ikke noe i veien for å stoppe det og si sånn, vet du hva, men du, liker du ikke venninnen din? Det høres ikke som du liker henne i hele tatt. Åja, unnskyld, sorry, det høres sånn ut. Det var ikke meningen, jeg kjempeglad i henne. Bare jeg som raller av gårde.
Ja.
Hadde du tørt å ringe en venn som du hadde mistet kontakten med, og bare, eller hva sier man? I en sånn samtale, liksom?
Ja, jeg hadde tort det. Det skjer, det har vært et par episoder hvor jeg har gjort det faktisk, at det har vært en venn fra barndommen jeg har faktisk tatt opp kontakten med. Så det, jeg tror jo at folk er jo et kontinuerlig prosjektarbeid. Vi endres jo hele tiden.
Men hvordan tok du opp kontakten igjen da? Eller var det sånn at man møttes tilfeldig og sa sånn, hei, oi, jøss, så hyggelig, skal vi ta en øl en dag?
Ja, det var bare på Facebook faktisk, hvor jeg fikk en like, og så bare skrev jeg til han, Og så møttes vi over en kopp kaffe, og altså nå skal jeg være forlover for han i august.
Oi!
Så jeg var god venn med han når jeg var barn, og så mistet vi kontakten i 10 år. Og så bare, var bare tida innenfor det.
Så fantastisk! Altså, da trenger vi egentlig ikke å snakke noe mer om det, føler jeg. For å nyansere, da, så har jeg gjort noe av det samme. Jeg hadde en venninne som vi var erteris i mange år. Jeg synes hun hadde fantastiske sider, og sider hvor vi ikke gikk så godt overens. Og så sklei vi ganske sånn brått fra hverandre, og så ble jeg sittende og tenke sånn, åh, jeg savner henne, savner henne, savner henne. Tok opp igjen kontakten, spiste lunsj, og jeg tror begge to i løpet av den lunsjen merket sånn, dette trengte vi vel egentlig ikke, og ikke snakket sammen siden.
Andre veien, ja.
Absolutt,
Men det jo lov det også. Altså, man må jo bare gi det en sjanse også.
Ja.
Gå inn med en helt åpen innstilling og ja.
Men åpen innstilling, vil det si at denne eksvenninnen, hvis hun tar opp igjen kontakten, om det på Facebook eller hvordan hun gjør det, skal du på en måte bare begynne med helt blanke ark og si hei, jeg tenker på deg, jeg har savnet deg, skal jeg gå og ta en øl? Eller skal hun ta et oppgjør med hvorfor de mistet kontakten sist?
Kommer aldri noen vei ved å begynne med et oppgjør.
Nei, begynne med negativ ting. Da
har du tapt før du går inn i det. Her det, starter vi med fokusere på de positive tingene, for de har jo garantert mange positive erfaringer og positive minner sammen.
Ja.
Det må være fokuset. Og så tror jeg det ganske fort å se hvis igjen det alt penses inn på alle negative ting om andre folk og sånne ting, så tror jeg...
Du finner ut av det fort, tror jeg.
Ja, potensielt så spør jo da denne veninnen sånn, hva skjedde egentlig? Hvorfor sklei vi fra hverandre? Skal man da si det, eller skal man likevel da si sånn, nei, jeg vet ikke.
Jeg ville kanskje, jeg flyr. Det eventuelt bare bakt inn at, nei, kanskje vi var litt uforskjellige da, men jeg har savnet deg, og ja. jeg vil at vi skal ses mer igjen, liksom.
Ja.
Ikke legge så mye fokus på det, for da blir det fort ikke blanke ark lenger. Det er noen kruseduller der.
Men man trenger jo ikke å så sugarcoate så veldig, så jeg savner deg så veldig mye heller. Kan man bare si
det er
at,
sånn jeg gjør,
ja, ja, ja. Det. Man kan bare si at dette var koselig, og ja. Så... Ser vi hvordan det går.
Men kunne hun ha sagt noe om, man kan jo bake det inn i noe hyggelig ved å si sånn, jeg har savnet deg, og vi hadde det veldig gøy sammen, men på et tidspunkt der så følte jeg ikke at jeg egentlig kunne stole på deg.
Mm.
Og da ble jeg litt redd for hva du sa når ikke jeg var til stede, og om du klarte å holde på mine hemmeligheter og sånn. Mm. Så da ble jeg litt skeptisk i vårt vennskap.
Men det viser sånn jo kanskje du en nå, mistillit. Da. Ja, da blir det kanskje sånn du viser en mistillit. Ganske tidlig. Så jeg vil egentlig bare ha gått inn og egentlig ikke kanskje sagt så mye. Bare
vært sånn. Det kan jo også være vedkommende ta det opp selv da.
Det kan være faktisk. Det hadde jo vært det beste her, vil jeg tro.
Ja.
At personen har såpass selvinsikt at han ser at det var hun som gjorde feil da.
Ja. Og hvis hun begynner igjen da, mens man forteller hemmeligheter og slenger dritt om andre venninner, da må man jo være litt kjappere på å si sånn, du vet hva, jeg synes ikke du skal snakke sånn om vennene dine.
Ja.
Ja. Og så hvis ikke det ender seg sånn, jeg var sånn, ja, takk for nå. Igjen?
Ja.
Og så går vi videre.
Ja.
Ses vi kanskje om 10 år igjen.
Ja. Altså, da, vi kjører ikke utfade nå, da blir det bunn.
Da tenker jeg, da er det liksom sånn...
Ja.
Det er jo som å begynne å date igjen.
Ja.
Det er på en måte, du går ikke rett inn og flytter inn sammen, og så skal du gifte deg, planlegge det. Det er noen dates først, og så ser vi hvordan det går.
Ja.
Akkurat som jeg noen gang har datet noen gamle.
Tusen takk for veldig god hjelp, alle tre. Ønsker dere lykke til i Grand Prix-finalen. Og håper dere vinner og skal representere Norge der ute.
Ta vært den her.
Ja!
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Klynge for Bauer.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også, den med hun som plutselig forsvant, og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat, som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.